prirodom do zdravlja.
Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u vašu emisiju Prirodom do zdravlja, u emisiju koja pokušava da napravi konekciju između našeg zdravlja iz prirode, između našeg životnog stila i prirode. Da ne zaboravimo da smo još uvek i vjerojatno sve dok budemo postojali, bit ćemo esencijalni deo prirode, iako nam se čini da smo poseban entitet, da smo vredni od prirode, da jednostavno mnogo što od nas zavisi i mnogo iluzija koje čovjek ima u odnosu na moć prirode. I obično kada se dogodi nešto od onih drastičnih prirodnih fenomena kao što su recimo udar groma ili tsunami, postanemo svjesni koliko smo sitni i nemoćni. Vrlo dobro se to osjeća i ako ste recimo na vrhu planine, tako da vam od sveg srca preporučujem planinarenje kao jednu izuzetno zdravu, možda najzdravniju aktivnost za sva životna doba. Biće to prilika da kada planinarite i šetate po planinama da spoznate sopstvenu malenkost i da možda u daleko boljem stepenu razumete koliko smo u odnosu na prirodu nemoćni. A kada govorimo o lekovitom bilju i čoveku, postoji veliki broj značajnih relacija. Dakle, pored toga što su biljke naša osnovna hrana i osnovni faktor našeg zdravlja, lekovito bilje ima i druge uloge. Dakle, lekovito bilje nam pomaže da unapređujemo sopstveno zdravlje, ali postoji još jedna vrlo interesantna dimenzija između lekovitog bilja, odnosno biljaka i nas, a to je kvalitet prostora u kome živimo i pre svega kvalitet vazduha. Jer šta je dokazano u posljednjih par decenija? Dokazano je da kvalitet vazduha koji mi udišemo, a najveći deo života gotovo većina od nas provede u zatvorenom prostoru, kvalitet vazduha u zatvorenim prostorijama je sve lošiji i lošiji u posljednje tri decenije. Donedavno se zagađenje vazduha u zatvorenim prostorijama, dakle u stanovima i u poslovnim prostorima, smatralo da nije problem i da taj vazduh toliko nije štetan za zdravlje, odnosno da nije faktor zdravstvenog rizika. Međutim, od kada su nastali novi uslovi u okviru izgradnje stanova, pre svega se misli na izuzetno dobre izolacije i na daleko manje prirodno strujanje vazduha, što je ranije bila osnovna karakteristika našeg stanovanja, situacija je sada drugačija i vazduh u našim stanovima i u poslovnim prostorijama postaje već u određenom smislu zdravstveni problem i taj problem ide do tog nivoa da je već definisan i uspostavljen termin, odnosno pojam bolesnih zgrada.
Jesen, ružna nedelja, nemaš nigdje nikoga, ona više niti dolazi, nico kakom prolazi, ona više niti dolazi, so kakom ne prolazi. Propada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje, a dao bi sve na svijetu sve, samo da sam pored nje. Gdje si dušo, gdje si rano, gdje si cvijete bio, već godina dana prođe, ma ti, ti ne dođe. Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Jesi sad, lepino moj mali, što me ostavi. Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Jesi sad, lepino moj mali, što me ostavi. Pada još jedna noć, mjesec mlad je pust i sam, dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. A dao bi sve na svijetu, sve, samo da sam pored nje. Gdje si dušo, gdje si dano, gdje si cvijete mio, već godina dana prođe, a ti, ti ne dođe. Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, lepinu moj mali, što me ostavi. Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, lepinu moj mali, što me ostavi. Sanjam te, kroz prvi snijeg što pada, odlazim iz ovog lupog grada. Gdje si sad, lepinu moj mali, što me ostavi.
Dakle, poštovani slušalci, zadržali smo se na pojmu bolesnih zgrada. Zapaženo i kod nas, možda sećate pre par godina da su mediji dosta izveštavali o par zgrada gde su se stanari bunili, imali su ozbiljne zdravstvene probleme, jer jednostavno kvalitet vazduha je bio vrlo nizak, imao je povišene koncentracije određenih toksičnih sastojaka zbog kojeg su imali respiratorne i druge probleme. I ono što je, se danas zna, jeste da je potrebno i da je vrlo korisno preduzimati nekakve dopunske mere da se postigne kvalitetan vazduh u prostoru u kome živimo. I u tim traganjima za nekakvim efikasnim, ali istovremeno i alternativnim rješenjima, otkriveno je da postoje biljke koje se mogu uzgajati u zatvornim prostorima, koje su sposobne da pročiste vazduh od otrovnih sastojaka i da povećaju količinu negativnih iona. Tako se došlo do saznanja da određen broj biljaka osvežava vazduh i poboljšava kvalitet tako što biljke smanjuju količinu ugljen dioksida u vazduhu koji inače mi prirodno izdišemo. Istovremeno se povećava količina kiseonika, smanjuje se količina otrovnih sastojaka kao što su formaldehid, amonijak, nikotin, benzen, koji dolaze iz zapravo samog ambijenta u kome stanujemo. Kada se napravi analiza izvora zagađivanja vazduha, otkrilo se da najobičniji predmeti koji nas okružuju, kao što su recimo nameštaj, tepisi, papiri, boje, čak i plastične kese, jesu uzrok javljanja toksičnih sastojaka ispaljivih u našem vazduhu. U te izvore spadaju također određene izolacije, lepkovi, građevinski lepkovi i rastvarači, također određena vezivna sredstva. Tako je otkriveno da povećana količina čestica azbesta može biti od raznih pregrada na zidovima i podu, zatim od izolacije zvučne i toplotne. Ugljen monoksid najčešće može da potiče iz garaža, odnosno od motornih vozila. Formaldehid vrlo jedan ozbiljan neželjen sastojak vazduha, ima poreklo iz lepkova, zatim iz tepiha ili iz nameštaja. Nikotin naravno potiče od upotrebe duvana. Količina ozona u poslovnim prostorijama često zavisi od uređaja za fotokopiranje, a različite organske ispaljene materije također mogu da vode poreklo od pribora za pisanje, od različitih boja i rastvarača i od sredstva za čišćenje koje mi normalno koristimo u svojim stanovima. Vrlo je važno znati da loš kvalitet vazduha za posljedicu može imati upalu respiratornih organa, može podsticati astmu, bronhitis, čak u određenim slučajevima postoje indicije da neki sastojci mogu izazivati rak pluća. U zadnjih 20 godina posebno izveden veliki broj istraživanja koje su dokazala da u modernim poslovnim prostorima i u kućama postoji negde oko skoro 110 poznatih supstanci koje mogu u određenim uslovima izazvati maligni proces. Vrlo je važno znati da u nekim ekstremnim slučajevima se u nekim zgradima može nalaziti toliko visoka količina tih sastojaka da ljudi mogu imati višestruke zdravstvene tegobe i, kao što smo već rekli, uobičajeni naziv za takve uslove u kojima se stanuje jeste model bolesnih zgrada. Taj pojam opisuje te situacije kada veliki broj, odnosno veći broj stanovnika jedne zgrade ima zdravstvene probleme koji se ne mogu jasno kategorisati i koji jednostavno nisu praćeni sa određenim dijagnozama. Tako da je to ista Svjetska zdravstvena organizacija još od 1984. godine kada je napravljen jedan urađen izveštaj koji se odnosio na taj fenomen bolesnih zgrada.
Voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman. Dušmani ne da doše, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman. Dušmani ne da doše. Razvolje se lijepa Fatma, jedinica u majke, poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola, poželjela žute dunje, žute dunje, aman, aman, žute dunje iz Stambola. ode dragi da donese. Žute dune cari gradske, al ga nema tri godine, tri godine, aman, aman. Nit se javlja, niti dolazi, al ga nema tri godine, tri godine, aman. Se jađa, niti dolazi. Dođe dragi sad u njama, nađe Fatmu na nosilima. Vjesto daje, spustite je, 300 daje, otkrite je, da još jednu Fatmu ljubim ja. 200 daje, spustite je, 300 daje, otkrite je, da još jednu Fatmu ljubim ja.
Kada, poštovani slušalci, govorimo o tom fenomenu bolesnih zgrada, odnosno stanova, uobičajeni indikatori, dakle, sindroma bolesnih zgrada su, jeste da ljudi koji njima stanuju osjećaju simptome koji su vezani za snažne osjećanje nelagodnosti, upitni su nespecifičnosti, simptomi kao što su glavobolje, iritacije očiju, suzokoža, nosa i grla, suv kašalj, često suva koža i svrab, posljedični svrab, mogu se osjetiti vrtoglavica i mučnina, otežana koncentracija, umor, osjetljivost na mirise. Dakle, sve su to simptomi koji se vrlo teško mogu locirati za određene patološke procese, jednostavno jedna polimorfna patologija. Drugi značajan faktor jeste da se nikako ne može doći do uzroka postojećih simptoma, i ono što je vrlo značajno jeste da većina, dakle, ljudi koji imaju te tegobe se osjećaju znatno bolje kada napuste zgrade, recimo na par dana preko vikenda ili ove godišnje odmora, dolazi do značajnog promjena zdravstvenog statusa. Svi ovakvi podaci mogu biti indicije da se radi o bolesnim zgradama. Naravno, danas postoje i precizne mogućnosti da se merenjem mikroklime, odnosno sastojka vazduha, utvrdi prisustvo određenih zagađivača u vazduhu, a naravno da i jedna dobra analiza enterijera i svih uslova fizičko-tehničkih u kojima se živi može da pomogne da se dođe do saznanja o riziku zagađenog vazduha u zatvorenim prostorijama. Postoji negde oko 6, pomenuli smo već, najozbiljnije zagađivača vazduha u zatvorenim prostorijama. Tu je pre svega ugljen monoksid, koji je poznati krvni otrov. Udisanje manjih količina ugljen monoksida može da izazove probleme sa disanjem, zatim mučinu i glavobolju, i na taj način može potencijalno, ako je količina njegova dovoljno dugo traje, da izazove, da tako kažemo, i trajno pogoršanje zdravlja, odnosno postojanje svih i ostalih faktora morbiditeta, odnosno oboljevanja. Jer jednostavno takav organizam zbog nedovoljne količine kiselnika u krvotoku pati od glavobolje, vrtoglavice, slabosti, povraćanja, pospanosti, dezorijentisanosti, što se naravno bitno utiče na kvalitet života i životni stil. Treba istaći da su posebno osetljive grupe deca, trudnice i starije osobe. Pomenut ćemo radon, to je bezbojni i bezmirisni radioaktivni gas koji nastaje prirodnim procesom u zemlji i on na otvornom prostoru ne predstavlja veliki problem jer se ne može da se ne postiže dovoljno visoke koncentracije, ali u zatvorenim prostorijama situacija može biti znatno drugačija. Posebno su značajni putevi kojima radon ulazi recimo u naš stan ili u zgradu. Poznato je da voda koju koristimo može da upija radon i ukoliko je prethodno sa njim došlo u dodir unutar ove zemlje i na taj način čak i voda može da bude prenosnik radona, mada on obično dolazi kroz pukotine i kroz male otvore. Smatra se da radon negde u Americi izaziva do 20.000 smrtnih slučajeva, budući da oni imaju precizno merenje tog gasa. Benzen je često korišćeni rastvarač i pristupni mnogim svakodnevnim stvarima koje se nalaze u našoj okolini, recimo u maslu, različitim uljama, plastikama, bojama. Njegova inhalacija dovodi do pojave vezane za centralni nervni sistem, vrtoglavice, slabost, glavobolje, mučnine itd. Formaldehid je drugi najčešći zagađivač stambenog prostora. Vrlo je važan u negativnom smislu. Obično je najviše prisutan u ovim penama koje se koriste za izolaciju između spoljašnjih i unutrašnjih zidova. On se inače prisutuje više od 3000 proizvoda od kojih se većina nalazi u našim stanovima, predstavno drvo, osveživači prostora. Često zavise mogu imati određenu količinu formaldehida, sredstva protiv moljaca, plastika, kozmetika, papirni ubrusi. Formaldehid je najopasniji upravo u tom nekom gasovitom obliku koji biva otpušten iz predmeta koje smo već pomenuli. Evo dakle, poštovani slušalci, ovo je prikaz, da kažem, dela tih najčešćih zagađivača vazduha u našim prostorima i našim stanovima.
Kraljine me Bogu više volim.
kada govorimo o kvalitetu vazduha u našim prostorijama, poštovani slušalci, moramo pomenuti i jone u vazduhu. Vazduh normalno sadrži određenu količinu jona, to su različite molekule koje su isparljive i koje su nosioci električnog naboja. Mnogo su istraživanja pokazala da su negativni joni značajan faktor u okviru zdravog i pogodnog životnog prostora. U prirodnom okruženju je stanje ionizacije vazduha u principu optimalno i ono je najbolje posle vremena, posle vremenskih nepogoda, recimo posle oluje ili posle grmljavina. Svi se možemo prisjetiti koliko je vazduh svež, recimo posle grmljavine. Tada je odnos pozitivnih negativnih iona negdje oko 0,6 do 0,9, odnosno negativnih iona više, i to je ono što nama prije i što je zdravstveno bolje. U idealnim uslovima u zatvorenom prostoru stanje ionizacije je takvo da negativnih iona ima negdje oko 2 do 4000 po kubnom santimetru, a pozitivnih iona nešto manje. U tipičnom stabilnom prostoru taj broj negativnih iona je značajno manji, čak negdje oko 100 negativnih iona po kubnom santimetru, pa čak i manje. Šta je problem kada postoji manjak negativnih iona? I šta izaziva praktično nedostatak negativnih iona? To su uređaji za klimatizaciju i za grijanje, zatim sintetička vlakna u našoj garderobi i u nameštaju, fluorescentne svetiljke, električni uređaji generalno, elektronska oprema, TV ekrani recimo. Razlog je taj da sve ovo što smo pomenuli privlači negativne ione, vezuje za sebe i smanjuje njihovu količinu u vazduhu. Negativni ioni su vrlo korisni jer deluju na zagađivače u tom smislu da ih vezuju i da ih uklanjaju iz vazduha. Praktično deluju po istom mehanizmu kao antioksidansi, deluju, sebe žrtvuju da bi uklonili štetne materije. A sam direktan pozitivan uticaj iona, negativnih iona, je u tom smislu što postiču imunološki sistem, zatim povećavaju sposobnost apsorpcije i iskorišćavanja kiseonika. Zanimljivo je da imaju i jedan hormonski efekat, da ubrzavaju oksidaciju serotonina u krvi, koji ima značajne efekte na raspoloženje, recimo na podizanje praga za bol. Ono što je još zapaženo kod pozitivnog uticaja negativnih iona, da zaposleni ljudi u svom radnom prostoru imaju veću otpornost na prehlade, imaju povišen mentalni intenzitet, dobra raspoloženja, to je vrlo značajno. Ispitivanje koje su rađene na podmornicama i u svemirskim letelicima su pokazala da podizanjem koncentracije negativnih iona u tom ambijentu se postižu svi ovi pozitivni aspekti. A naučna istraživanja na Berkeleyu su pokazala da se poveća amplituda talasa mozga za 20% i da na taj način se optimizirano postiže bolja moždana aktivnost.
Suze,
ostala tamo, daleko u noći. Zbog jedne divne crne žene, zbog njene divne crne kose, zbog jednog pogleda tužnog u noći, zbog obećanja da će mi doći tužan i sam. Čekam je ja.
Slušaci, negde 90. godina prošlog veka je pokrenuto su obimnija naučna istraživanja o upotrebi sobnih biljaka za prečišćavanje i revitalizaciju vazduha i prve inicijalne istraživanja su urađene u okviru NASA, odnosno američkog svemirskog projekta. To prvo dvogodišnje istraživanje se realizalo tako što su u određenim komorama posebne biljke i vršena su merenja prisustva toksičnih sastojaka. Rezultate istraživanja su pokazala da postoji jedan priličan broj biljaka sobnih koje se mogu koristiti za kondicioniranje vazduha, tako da je recimo biljka filodendron i klorofit pokazuju se kao najefikasnije biljke u odstranjivanju molekula formaldehida u prostoru. Biljke koje cvetaju kao što su gerberi i hrizanteme bile su izuzetno efikasne u odstranjivanju benzena iz vazduha. Ostale sobne biljke koje su također pokazale pozitivne efekte su bile drvo života i biljka koja se zove mirni ljiljan. Iznenađujuće rezultate su pokazali aloe vera, filodendron i senseverija, koje su iz vazduha uspele da uklone čak 90% formaldehida koji je bio prisutan. To je, dakle, veoma značajno, posebno kada imate nov nameštaj u stanu. U daljim istraživanjima je otkriveno također da drvo života, dracena i mirni ljiljan, a također i bršnjak Hedera helix i gerberi su odstranili oko 80% benzena iz prostora i kojima su bili ispitivani, a mnoge od navedenih biljaka su također uspjele da redukuju količinu trihloretilena, koji je također otrov respiratornih organa, za gotovo 50%. Vrlo je dakle značajno da istraživanja u Americi agencije NASA, koje je tada sprovedeno u kontrolisanim uslovima, dakle u uslovima koji potom reprodukuju realnu situaciju, je pokazalo da određene sobne biljke mogu tokom 24 sata da uklone i do 87% zagađivača vazduha. I zbog tako uspješnih rezultata odlučeno je da se neke su biljke lansirane u svemir kao deo biološkog sistema za održavanje života u okviru svemirskih letelica. Kada je reč o ionizaciji vazduha, odnosno postizanju dobre koncentracije ozona, biljke su izuzetno značajne u tom procesu stvaranja negativnih iona kiseonika i u tom smislu se koriste pre svega biljke koje imaju cvetove. Kada se govori o nekom dugotrajnom uticaju, smatra se da jedan optimizirani proces sa određenim brojem biljaka koje su pozicionirane na pravi način mogu da dakle postignu da se vazduh u prostoriji održava u jednom sasvim zdravstveno ispravnom stanju.
Pa to volim,
pijem jer jedno davno leto samo uz vino možda prebolim. Pijem, al šta to sada mari, nećete valjda da je molim. Pijem jer imam mnogo stvari koje ja samo pijan mogu da odgovorim.
Poštovani slušalci, negde 90. godina prošlog veka je pokrenuto su obimnija naučna istraživanja o upotrebi sobnih biljaka za prečišćavanje i revitalizaciju vazduha i prve inicijalne istraživanja su urađene u okviru NASA, odnosno američkog svemirskog projekta. To prvo dvogodišnje istraživanje se realizalo tako što su u određenim komorama posebne biljke i vršena su merenja prisustva toksičnih sastojaka. Rezultate istraživanja su pokazala da postoji jedan priličan broj biljaka sobnih koje se mogu koristiti za kondicioniranje vazduha, tako da je recimo biljka filodendron i klorofit pokazuju se kao najefikasnije biljke u odstranjivanju molekula formaldehida u prostoru. Biljke koje cvetaju kao što su gerberi i hrizanteme bile su izuzetno efikasne u odstranjivanju benzena iz vazduha. Ostale sobne biljke koje su također pokazale pozitivne efekte su bile drvo života i biljka koja se zove mirni ljiljan. Iznenađujuće rezultate su pokazali aloe vera, filodendron i senseverija, koje su iz vazduha uspele da uklone čak 90% formaldehida koji je bio prisutan. To je, dakle, veoma značajno, posebno kada imate nov nameštaj u stanu. U daljim istraživanjima je otkriveno također da drvo života, dracena i mirni ljiljan, a također i bršnjak Hedera helix i gerberi su odstranili oko 80% benzena iz prostora i kojima su bili ispitivani. A mnoge od navedenih biljaka su također uspjele da redukuju količinu trihloretilena, koji je također otrov respiratornih organa, za gotovo 50%. Vrlo je, dakle, značajno da istraživanja u Americi agencije NASA, koje je tada sprovedeno u kontrolisanim uslovima, dakle uslovima koji potom reprodukuju realnu situaciju, je pokazalo da određene sobne biljke mogu tokom 24 sata da uklone i do 87% zagađivača vazduha. I zbog tako uspješnih rezultata odlučeno je da se neke su biljke lansirane u svemir kao deo biološkog sistema za održavanje života u okviru svemirskih letelica. Kada je reč o ionizaciji vazduha, odnosno postizanju dobre koncentracije ozona, biljke su izuzetno značajne u tom procesu stvaranja negativnih iona kiseonika i u tom smislu se koriste pre svega biljke koje imaju cvetove. Kada se govori o nekom dugotrajnom uticaju, smatra se da jedan optimizirani proces sa određenim brojem biljaka koje su pozicionirane na pravi način mogu da, dakle, postignu da se vazduh u prostoriji održava u jednom sasvim zdravstveno ispravnom stanju.
Odavno već nisam mislio o tebi,
među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Ni slutili nismo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, hodamo polako, odavno se nismo isplakali tako. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada. Nismo ti, nismo, da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bezimenog grada. Pričaš mi o svemu, odavno se nismo isplakali tako.
Na samom kraju, poštovani slušatelji, ove naše emisije koja je bila posvećena dobrobitima koje biljke mogu da nam učine u smislu kondicioniranja zdravog vazduha u zatvorenim prostorima, da ponovimo još jednom, dakle, da postoje sasvim ozbiljni, korektni, stručni i naučni dokazi da određene lekovite biljke mogu u našim stambenim poslovnim prostorima da pomogu da vazduh bude sa mnogo manje toksičnih sastojaka i sa mnogo manje mikroorganizama, također da količina ozona i negativnih iona bude dovoljno visoka, da ti uslovi budu prosto inspirativni za naš svakodnevni život, za naš svakodnevni rad, i da je, dakle, pred nama jedna realna mogućnost da uz pomoć biljaka na još jedan način podignu kvalitet svog života. Naravno, da biste u tome operativno uspeli, potrebno je da se postignu svi minimalno tehnički uslovi, dakle, potrebno je da imate određene biljke, da se one nalaze u dovoljnom broju u prostoriji, da budu na pravi način pozicionirane i naravno da budu sasvim pristojno negovane. Ukoliko se sve to postigne, onda bilje koje sa nama zajedno živi u istom prostoru, pored svih ostalih emotivnih i estetskih uticaja koje imaju na nas, mogu imati sasvim evidentne zdravstvene efekte. Do iduće emisije, pozdrav vas, farmaceut Bata Marković.
Noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina. Želio sam puno vina i orkestar mandolina. Želio sam tvoje oči, da me griju one noći. Ali ničeg nije bilo, osim ove hladne noći. Mislio sam samo draga, da ću opet ući doći. Kao našem toplom domu, u tišini kraj kamina, ljubim tvoje bijele ruke, ljubim naše dragog sina. Sam puno vina i orkestar mandolina. Želio sam tvoje oči, da me griju one noći. Ali ničeg nije bilo, osim one hladne noći. Mislio sam samo draga, kad ću opet kući doći. Kao našem toplom domu, u tišini kraj kamina, ljubim tvoje bijele ruke, ljubim naše dragu sina. Jedne noći u decembru, kad je bila hladna zima, čuvao sam tebe, Branka, čuvao sam našeg sina.
Pakla i ponora, put do sloma, od uvek je bio isti, od iskona. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča ista, sve što si ja i ne mora da zaplica. Odiseja, Odiseja, staza trnja ili staza orhideja. Odiseja, Odiseja, život to je samo nova Odiseja. Niko ne zna šta ga čeka, dan šta nosi, svako juče ostavlja nam trag u kosi. Doba prošlo i buduće, priča i san, sve što si ja i ne mora da zablista. Odi se i ja, odi